อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังคันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังคันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังคันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคมนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตปละชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมบิมังประชัง
ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอเจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมที่ตั้งใจได้มาฟังธรรมร่วมกันในช่วงกลางวันวันนี้นะก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทาง คณาจารย์บุคลากรคณะทันตแพทย์จุฬาได้จัดกิจกรรมเป็นประจำสม่ำเสมอชวนกันได้มาสนทนาธรรมฟังธรรมเจริญบุญกุศลร่วมกันวันนี้โยมก็สละเวลารับประทานอาหารกลางวันมาฟังธรรมก็ไม่รู้ว่าอิ่มธรรมะแล้วจะหิวหรือเปล่านะแต่ทราบข่าวว่าวันนี้นี่เป็นวันที่มีโอกาสได้ทำบุญหลายวาระโอกาสปารภนะวันสำคัญในชีวิตอาจารย์จินด้วยนะปารภโอกาสที่เราระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เกื้อกูลชีวิตเกื้อกูลกิจการในวงงานแม้ว่าท่านล่วงลับจากไปทางคณะก็ได้มีการจัดงานทำบุญอุทิศกุศลระลึกนึกถึงท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาทบทวนชีวิตของเรานี่แหละว่าเป็นชีวิตที่มีค่านะตั้งแต่เกิดจนถึงวันใดวันหนึ่งที่ชีวิตนี้จะหมดไปจบไปก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่านะมีการตั้งคำถามกันเล่นๆว่าถ้ามีใครมาขอซื้อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราเราจะขายในราคาเท่าไหร่ก็แน่ล่ะนะว่าหลายคนก็คงจะบอกว่าไม่ขายหรอกนะมูลค่าจะสักกี่ร้อยล้านพันหมื่นก็ไม่ขายนั่นก็แปลว่าชีวิตที่เรามีนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากคำถามต่อไปก็คือว่าเมื่อเรามีสิ่งที่มีค่ามากเราจะใช้ของมีค่านั้นยังไงเราจะใช้มันอย่างไรให้คุ้มค่าคุ้มกับราคาของสิ่งนั้นในสมัยหนึ่งก่อนจะบวชอาตมามีช่วงเวลาชีวิตหนึ่งเป็นนักเดินทางก็เดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปแบบว่าประหยัดนะพักโรงแรมถูกๆเดินทางโดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะแพงๆนะนั่งรถบ้างนั่งรถไฟบ้างไปเรื่อยๆไปอยู่เมืองหนึ่งในประเทศจีนปรากฏว่าหาที่พักไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องพักโรงแรมที่ราคาแพงผิดปกติแพงผิดปกติหมายความว่าที่ผ่านมาเดินทางมาตั้งหลายเมืองเนี่ยไม่เคยพักเสียตังค์คืนหนึ่งแพงขนาดนั้นเลยปรากฏว่าจำเป็นจะต้องพักไม่มีที่พักอื่นแล้วเสียค่าที่พักแพงพอเข้าไปในห้องพักก็ถามตัวเองว่าเราจะใช้ห้องนี้ยังไงให้คุ้มมันแพงอ่ะจะออกไปเดินชมเมืองก็ไม่กล้ากลัวใช้แอร์ไม่คุ้มก็เลยคิดว่าต้องนอนให้คุ้มซะแล้วเนี่ยนอนให้มันคุ้มพอนอนไปนอนมาก็ชักสงสัยตัวเองอ้าวแล้วตกลงเรามาที่นี่ทำไมถ้าเราไม่ไปเที่ยวชมเดินดูเมืองจะมานอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนให้มันคุ้มค่าแอร์ก็ชักจะกลายเป็นไม่คุ้มซะแล้วก็ทะเลาะ กับตัวเองอยู่หน้าโรงแรมนั่นแหละว่าจะใช้เวลากับค่าโรงแรมนี้ยังไงให้มันคุ้มจะนอนให้คุ้มหรือจะไปเดินดูเมืองไปเดินหาอะไรรับประทานก็แล้วแต่นั่นนะลองกลับมาคิดดูว่าแล้วชีวิตเราอ่ะใช้ยังไงให้คุ้มชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ให้คุ้มใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ให้มันมีความสุขที่สุดเนี่ยจะใช้ยังไงก็กลับมาตั้งคำถามว่าแล้วตกลงเป้าหมายของชีวิตนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะยังไงเรียกว่าคุ้มค่าถ้าวันหนึ่งเราจะกลับมาตั้งหลักนั่งพักแล้วถามกับตัวเองว่าชีวิตที่เราใช้ผ่านมา30 40 50 60ปีเนี้ยเราใช้คุ้มหรือไม่แล้วถ้าเราตั้งหลักได้อย่างนั้นเราก็ถามตัวเองต่อไปว่าแล้วเวลาชีวิตที่เหลืออยู่จะใช้ต่อไปยังไงให้มันคุ้มถ้าเราไม่ทันได้หยุดพักตั้งหลักถามตัวเองเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็อาจจะตกใจว่าอ้าวเราใช้ผ่านมาโดยไม่ทันได้ตั้งหลักคิดแล้วก็เวลาก็ผ่านไปหมดไปเวลาอาตมาไปเป็นอาสาสมัครเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลก็เลยมักจะได้ยินประโยคคลาสสิกที่ว่าถ้ารู้อย่างนี้นี่ถ้าฉันรู้ว่าพ่อแม่จะต้องมาเจ็บป่วยอย่างนี้นะวันนั้นฉันน่าจะ
รือถ้าฉันรู้ว่าเธอจะต้องมาจากฉันไปเร็วแบบนี้วันนั้นฉันจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อไรที่เราบอกว่าถ้ารู้งี้เนี่ยแปลว่าสายไปซะแล้วเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดว่าถ้ารู้งี้เนี่ยเรามาคิดซะตั้งแต่วันนี้ดีกว่าว่าถ้ารู้ก่อนเนี่ยจะทำยังไงถ้าเรารู้ล่วงหน้าซึ่งก็รู้แหละว่าวันนึงเราจะต้องชีวิตหมดไปจบไปคนที่เรารักวันนึงก็อาจจะต้องพลัดพรากจากกันไปนี่เป็นธรรมดาแต่ว่าแทนที่เราจะลึกนึกแล้วเกิดความเศร้าโศกเสียใจเราก็ลองมาตั้งหลักใหม่ว่าถ้ารู้แล้วเราจะทำอะไรอะไรที่คิดว่าดีเป็นประโยชน์ที่สุดที่ควรทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้เราก็เลือกได้นะเอ๊ะหรือต้องทวนถามกันก่อนว่าเราคิดว่าชีวิตเรานี่เราเลือกได้หรือไม่หรือว่าชีวิตมันถูกกำหนดมาแล้วในที่นี้นี่ท่านเห็นไปในทางไหนโดยมากท่านใดเห็นว่าชีวิตเราเลือกได้กำหนดได้ยกมือหน่อยได้ไหมโอ้ก็หลายท่านใครคิดว่าชีวิตมันมีเหตุปัจจัยที่เราเลือกไม่ได้กำหนดไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะมันถูกกำหนดไว้แล้วมีไหมใครมียกมือหน่อยรอบนี้ไม่ยกส่วนใหญ่ใช้วิธีพยักหน้าสรุปว่าเห็นด้วยทั้งสองข้อคือข้อแรกนั้นยกมือส่วนข้อสองนั้นพยักหน้าแสดงว่าในชีวิตเรานี่จะว่าเลือกได้มันก็ใช่จะว่ามันมีบางส่วนเลือกไม่ได้มันก็มีเหมือนกันจริงไหมโยมอย่างถามว่าโยมมานั่งอยู่ที่นี่วันนี้เนี่ยโยมเลือกหรือเปล่าหรือว่ามีใครกำหนดโยมเลือกเองใช่ไหมโยมจัดสรรเหตุปัจจัยเองทั้งหมดไหมในการมาพบกันวันนี้หรือมีใครทำให้เราด้วยคณะจัดตกลงถ้าคณะไม่จัดเราก็ไม่มีสิทธิ์มานั่งเจอกันจริงไหมตกลงงั้นใครเป็นคนจัดสรรให้เรามาเจอกันเราหรือคณะโยมบอกตอนแรกมาฟังธรรมก็เหมือนจะเข้าใจฟังไปฟังมาพระกำลังทำให้งงนะโยมนะตกลงการที่เรามาเจอกันวันนี้เนี่ยโยมทำหรือใครทำโยมทำหรือพระทำโยมเหรอพระไม่เกี่ยวโยมเชิญพระก็จริงของโยมโยมพูดถูกที่สุดเลยโยมไม่นิมนต์พระก็มาไม่ได้ถูกโยมแต่โยมอย่าลืมว่าถ้าโยมนิมนต์แล้วพระไม่รับก็ไม่มาเหมือนกันแสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายส่วนประกอบกันจริงไหมโยมหรือแม้แต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันต้องมีคนสร้างตึกหลังเนี่ยเราถึงมีที่นั่งตรงเนี้ยมาเจอกันอาตมากำลังชวนให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่มันเกิดมีขึ้นได้มันอาศัยเหตุปัจจัยหลากหลายมากมายทีเดียวแค่การที่เราได้ยินเสียงกันและกันอยู่ตอนนี้เราก็อาศัยเหตุปัจจัยจริงไหมเมื่อตอน11โมงกว่าๆเนี่ยโยมต้องตัดสินใจแล้วว่าวันนี้จะมาแน่ละแล้วโยมก็ตัดสินใจแล้วเดินมาเนี่ยนี่คือกรรมการกระทำที่โยมทำถูกไหมแล้วเดินมาแล้วชะโงกหน้าดูเข้าท่านะจัดสถานที่ล่มลื่นเย็นสบายหน้านั่งชมเข้าไปซะหน่อยดีกว่าแต่ก็ไม่แน่นะมาถึงแล้วถ้าเปลี่ยนใจบรรยากาศดูหลงเหลงไม่มีใครเลยกลับดีกว่าก็ได้ถูกไหมแสดงว่าเราก็เป็นส่วนที่จะตัดสินใจอยู่ทุกขณะนั่นแหละว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรตรงนี้คือกรรมหรือการกระทำที่เรามีสิทธิ์มีศักยภาพมีอิสรภาพมีความสามารถที่จะตัดสินใจกระทำหรือแม้แต่นั่งอยู่ตรงนี้โยมจะตัดสินใจไม่ฟังแล้วชักจะไม่เข้าท่าจะลุกกลับก็ได้ถูกไหมอันนี้พูดเป็นตัวอย่างเล่นๆอย่าทำจริงนะโยมนะแต่หมายความว่ามันเป็นศักยภาพเป็นอิสรภาพเป็นความคิดจิตใจเจตจำนงที่เราจะตัดสินได้จริงไหมถ้าจริงเนี่ยแสดงว่าศักยภาพเนี่ยเรามีอยู่ในทุกขณะในการเลือกตัดสินใจแต่ว่าไอเหตุปัจจัยทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่เราเลือกโดยฝ่ายเดียวมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างหลายประการในโลกใบนี้บรรดามีที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกแต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดมีขึ้นเช่นอากาศร้อนฝนตกนะฮะอาคารที่คนนั้นคนนี้สร้างโครงการที่ผู้หลักผู้ใหญ่อนุมัติจัดตั้งวางงบประมาณมาก็อาจจะเป็นส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยถ้างั้นเราจะเอายังไงดีถ้าเกิดว่าชีวิตเราขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทั้ง2แบบนี้เปรียบเหมือนกับว่าเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่ง ถามว่าต้นไม้จะโตหรือไม่โตนี่ขึ้นกับเราหรือว่าขึ้นกับเหตุปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เราโยมเริ่มเก่งข้อสอบได้แล้วเหตุปัจจัยอะไรที่เราควบคุมได้บ้างในการปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งที่หน้าบ้านเราจะเลือกต้นไหนเราจะพรวนดินหรือไม่เราจะใส่น้ำแค่ไหนเราจะใส่ปุ๋ยเบอร์อะไรนี่เราเลือกได้ถูกไหมโยมและมีส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยไหมในการเติบโตของมะม่วงต้นนี้แสงแดดจะมากจะน้อยฝนจะตกเยอะหรือเปล่าตัวพันธุกรรมที่อยู่ในเมล็ดต้นไม้นั้นมันเป็นมายังไงต้นตระกูลมันมาจากไหนแมลงศัตรูพืชต่างๆอากาศโลกร้อนเหล่านี้เราอาจจะควบคุมได้น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลยในบางส่วนเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเราจะดูต้นดูแลต้นมะม่วงต้นนี้ยังไงดีล่ะข้อกอในเมื่อมันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันโตเองเราอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากมันจะโตก็โตจะตายก็ตายเราทำอะไรไม่ได้หรอกข้อขอเราทำได้ตั้งหลายอย่างเราก็ต้องทำในส่วนของเราให้เต็มที่เมื่อทำแล้วก็ต้องตั้งใจมั่นใจว่ามันจะต้องโตดีแน่ถ้าทำแล้วมันไม่โตก็อย่าไปทำมันเลิกโยมทำแม่งบอกมีคอควายไหมกำลังคิดในใจอย่างนี้สิท่าถ้าโยมไม่เลือกกอไก่กับขอไข่โยมจะตอบว่าไงล่ะทำให้ดีที่สุดทำในส่วนที่เราทำได้ให้เต็มที่แต่อย่าเผลอหลอกตัวเองว่าเมื่อเราทำในส่วนของเราเต็มที่แล้วผลมันจะต้องดีเต็มร้อยจริงไหมเราทำในส่วนที่เราทำได้แต่เราก็ต้องรู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยอีกหลายส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยถ้าเราตั้งใจทำเต็มที่ดีแล้วแล้วมันจะไม่โตมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เราก็ต้องกลับมาทบทวนด้วยว่าในส่วนที่เราทำได้เราทำเต็มที่จริงแล้วหรือยังบางทีเราก็เผลอหลอกตัวเองเรายังทำไม่เต็มที่เรายังรู้ไม่ทั่วเรายังใส่ปุ๋ยไม่ถูกเบอร์แต่เราก็หลอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วแล้วเราก็เลยหยุดการพัฒนาแค่นั้นเพราะฉันคิดว่าดีที่สุดแล้วแต่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าอาวาสที่วัดญาณเวศกวันนั้นท่านเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรมท่านชวนให้เห็นว่าเมื่อเราทำเหตุปัจจัยในส่วนที่เราทำได้เนี่ยเราก็ต้องคอยกลับมาตรวจสอบด้วยว่าเรารู้ทั่วจริงหรือเปล่าและเราอาจจะยังไม่รู้หมดก็ได้เราก็ต้องศึกษาต่อไปว่าที่มันยังไม่โตดีเนี่ยมันมีตรงไหนที่เราจะทำเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นได้อยู่หรือเปล่าแล้วเราก็พยายามทำต่ออย่างนี้ก็จะทำให้เราพัฒนาอยู่เสมอแต่ไม่เผลอหลอกตัวเองว่ามันต้องดีสมใจเราการตั้งใจตั้งเป้าหมายให้สิ่งนั้นมันดีเต็มตามศักยภาพที่มันจะเป็นได้เนี่ยเรียกว่ามีฉันทะฝ่ายดีฝ่ายพัฒนาแต่ถ้าอยากให้มันโตสมใจฉันอยากให้มันดีวันดีคืนอย่างที่ใจฉันปรารถนาอย่างนี้เรียกว่าเอาแต่ใจอย่างนี้เป็นตัณหาโยมแยกได้ไหมว่าระหว่างการกระทำกรรมที่มีแรงจูงใจคือตัณหากับแรงจูงใจคือฉันทะความปรารถนาให้มันดีเนี่ยต่างกันยังไงถ้าเปลี่ยนต้นมะม่วงเป็นลูกเป็นลูกน้องเป็นงานที่เราทำถ้าเราทำด้วยตัณหาก็แปลว่าเลี้ยงลูกแล้วลูกต้องเป็นอย่างที่ใจฉันต้องการโดยไม่สนใจว่าลูกเก่งไม่เก่งดีไม่ดียังไงแต่ต้องได้อย่างที่ใจฉันต้องการแต่ถ้าทำด้วยฉันทะแปลว่าเราต้องการให้ลูกเติบโตเต็มศักยภาพที่ลูกจะเป็นได้เหมือนต้นมะม่วงเรามีหน้าที่ทำเหตุปัจจัยทำอะไรได้แค่ไหนเราทำเต็มที่แต่มีเหตุปัจจัยอื่นที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยแล้วลูกจะไม่เป็นอย่างใจพันธุกรรมของเม็ดมะม่วงเป็นมาไม่เหมือนอย่างที่ใจเราปรารถนาก็เป็นได้ถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วอยากให้ลูกเป็นอย่างใจก็ตัณหาถ้าเลี้ยงลูกแล้วปรารถนาให้ลูกดีเต็มศักยภาพแล้วเราก็ทำเหตุปัจจัยในส่วนที่เราทำได้อย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างนี้ก็ฉันทะโยมมาฟังธรรมวันนี้นี่มาด้วยฉันทะหรือตัณหาล้วนๆแล้วโยมว่าพระมานี่มาด้วยตัณหาหรือฉันทะแล้วโยมตอบดีนะไม่ทราบก็เรื่องของพระนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเราก็วัดว่าใครดีใครร้ายแทนกันลำบากอยู่นะเพราะสุดท้ายมันต้องดูที่ตัวบุคคลนั่นเองถูกไหมงั้นกลับมาทวนกันให้ชัดว่าตกลงแล้วดีกับชั่วถูกกับผิดเป็นประโยชน์กับเป็นโทษเนี่ยคำสามคู่นี้เหมือนหรือต่างกันเอาใหม่นะคู่ที่หนึ่งคือดีกับชั่วคู่ที่สองคือถูกกับผิดคู่ที่สามคือเป็นประโยชน์กับเป็นโทษ คำสามคู่นี้ความหมายเท่ากันเป๊ะหรือไม่เหมือนกันเลยใครว่าเหมือนกันยกมือหน่อยใครว่าไม่เหมือนยกมือหน่อยใครที่ไม่ยกมือยกให้ดูหน่อยที่ไม่ยกนี่แปลว่ายังลังเลอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครนั่งฟังมาถึงตรงนี้กรุณาอยู่ให้จบรายการนะโยมนะไม่อย่างนั้นถ้าออกจากห้องไปตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่ามาฟังธรรมวันนี้แล้วเกิดความสับสนในทางจริยธรรมแล้วกลับบ้านไปจะตัดสินไม่ถูกแล้วว่าจะทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเอากันให้ชัดก่อนออกจากห้องนี้นะโยมนะเอาประเด็นแรกก่อนว่าดีกับชั่วเนี่ยดูอย่างไรทำอะไรเรียกว่าดีทำอะไรเรียกว่าชั่วโยมมีเกณฑ์ในการตัดสินแยกแยะระหว่างกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรกุศลกับอกุศลโยมตอบให้อาตมาถามต่อว่าแล้วโยมมีเกณฑ์ในการแยกระหว่างกุศลกับอกุศลอย่างไรไม่ทำบาปทำดีคือไม่ทำบาปถูกแน่นอนโยมเอาคำตรงข้ามเนี่ยนะใช่ใช่แล้วไอ้ไม่บาปเนี่ยมันเป็นยังไงดูยังไงว่าบาปหรือไม่บาปดีหรือไม่ดีทำแล้วทำตามข้อกำหนดการทำตามกฎกติกาข้อกำหนดแปลว่าทำดีเห็นด้วยไหมฮะบางอย่างแปลว่าไม่เห็นด้วยถ้าโจรตกลงกันว่าเวลาไปขโมยแล้วต้องฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยนะอย่าปล่อยให้รอดไปได้เราทำกติกาทำตามกติกาที่กำหนดอย่างนี้ดีหรือชั่วยุ่งแล้วดีในหมู่โจรเอาแล้วคราวนี้มันมีดีในหมู่ไหนด้วยแล้วคราวนี้เอางั้นเรามาแยกกันให้ชัดก่อนนะว่าดีกับชั่วเนี่ยมี2ระดับคือดีโดยสภาวะแท้ๆอย่างหนึ่งกับดีโดยสมมุติแล้วแต่หมู่ใครจะกำหนดอีกอย่างหนึ่งแยก2เรื่องนี้ออกจากกันก่อนไม่งั้นเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ดีโดยสังคมสมมุติกำหนดเนี่ยก็แล้วแต่สังคมหมู่นั้นชนนั้นในกาลเวลานั้นจะกำหนดกันอย่างไรเช่นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งสังคมหนึ่งก็บอกว่าการเอามนุษย์มาขายเป็นแรงงานทาสนี่เป็นสิ่งที่ดีทำได้และทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าก็เป็นได้ในบางยุคบางสมัยก็บอกว่าถึงวันพระจันทร์เต็มดวงจะต้องเอาคนมาบูชายัญเอาสัตว์มาฆ่าเป็นการทำแล้วดีก็ดีในหมู่นั้นหรืออย่างที่โยมว่าการฆ่าคนเจ้าทรัพย์นั้นดีในหมู่โจรก็ดีในหมู่ใครจะกำหนดอย่างไรก็ได้อะดีอย่างนี้เป็นดีโดยสมมุติเจอไฟแดงต้องหยุดเนี่ยเป็นความจริงหรือเป็นสมมุติสมมุติไม่ได้แปลว่าติต่างกันอย่างไร้สาระนะคำว่าสมมุตินี่แปลว่าสมะบวกกับมติสมะเหมือนสมการแปลว่าเท่าแปลว่าเสมอแปลว่าร่วมนะส่วนมติก็แปลว่าข้อตกลงเพราะฉะนั้นสมมุติหรือสมติเนี่ยก็คือการตกลงร่วมกันว่าไฟแดงให้หยุดนะนะสมมุตินี่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญนะอย่าคิดว่าไม่สำคัญสมมุตินี่คือปัญญาของมนุษยชาติที่ทำให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์อื่นคือสามารถมีสมมุติได้ตกลงกันได้ว่ายืมตังก่อนแล้วเดี๋ยวคืนตกลงกันได้ว่ากระดาษนี้แทนมูลค่าเท่านั้นเท่านี้นี่คือสมมุติทั้งนั้นระบบแบบนี้ในหมู่สิงโตไม่มีถ้าจะให้เนื้อก็ให้เลยกินเลยตรงนั้นไม่มีการสมมุติว่าเอากระดาษไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอากระดาษมาแลกเป็นกวางตัวหนึ่งไม่มีระบบสมมุติเนี่ยเป็นผลจากปัญญาแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็จัดตั้งวางสมมุติคือกฎกติการะบบวินัยข้อปฏิบัติว่ามาทำพิธีอย่างนี้แล้วโกนหัวอย่างนี้ห่มผ้าอย่างนี้เรียกว่าพระนี่ก็สมมติงั้นระบบสมมติเกิดขึ้นเพราะปัญญาของมนุษย์เพราะความสามารถของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็มีศักยภาพที่จะกำหนดสมมุติดีก็ได้ชั่วก็ได้งั้นระบบกฎหมายวินัยข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยกำหนดโดยเจตนาดีมีปัญญาดีให้เกิดผลดีก็มี กำหนดด้วยเจตนาร้ายจะเอารัดเอาเปรียบกันออกกฎกติกาเพื่อที่จะข่มเหงรังแกก็ทำได้แต่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสมมุติเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าสังคมใดตั้งสมมุติที่ดีกันแล้วเราก็ควรจะร่วมกันประพฤติปฏิบัติให้ดีตามสมมุติด้วย2ชั้นนะแปลว่าต้องตั้งสมมุติที่ดีแล้วก็ปฏิบัติตามได้ดีก็จะเกิดผลดีแต่ถ้าอันใดอันหนึ่งไม่ดีผลลัพธ์ก็ไม่ดีเช่นตั้งกติกามาเพื่อที่จะเอารัดเอาเปรียบกันแล้วเราก็ทำตามกติกานั้นอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูโดยไม่กลับมาตรวจสอบตรวจทานสมมุตินั้นการกระทำที่คิดว่าดีตามแบบแผนที่สังคมว่าไว้ประเพณีว่าไว้ก็อาจจะกลายเป็นการทำไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็ต้องทวนสอบกันต้อง verify ต้องชวนกันให้ศึกษาให้ชัดให้รู้ว่าที่สังคมกำหนดกฎกติกากฎหมายแบบแผนจารีตต่างๆนั้นเนี่ยมีเหตุมีผลประการใดถ้าสังคมใดขาดปัญญาก็จะทำตามๆกันไปโดยไม่ทันรู้และอาจจะเกิดผลเสียก็ได้แต่การตรวจสอบตรวจทานวินัยก็ไม่ได้แปลว่าทำด้วยความโกรธเคืองทำด้วยความเกลียดแค้นหรือทำด้วยการที่หวังจะเอาประโยชน์ส่วนตัวไปลบล้างกฎกติกาที่ดีงามของสังคมตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญประการที่หนึ่งก่อนประการถัดมาก็คือว่านอกจากคำว่าดีชั่วในระดับสมมุติที่กติกาจัดตั้งวางแล้วเนี่ยก็มีดีชั่วโดยสภาวะอีกอย่างหนึ่งก็คือดีชั่วโดยสภาวะจิตใจแท้ๆในขณะที่กระทำการนั้นอย่างเช่นว่าตอนที่โจรเขาไปฆ่าเจ้าทรัพย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะดีโดยสมมุติที่หมู่โจรจัดตั้งวางระเบียบขึ้นแต่ว่าโดยสภาวะของใจบุคคลนั้นที่กำลังกระทำการฆ่าเนี่ยมันมีจิตใจที่เหี้ยมโหดมีจิตใจที่มุ่งทำร้ายจิตใจในขณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าอกุศลเรียกว่าไม่ดีก็ไม่ดีโดยสภาวะไม่ว่าสังคมจะสมมติเรียกยังไงแต่สภาวะนั้นโดยใจแท้ๆก็เป็นสภาวะที่ไม่เกื้อกูลไม่ดีงามอย่างนี้เรียกว่าอกุศลไหนแยกกันว่าดีชั่วโดยสังคมว่าก็อย่างหนึ่งดีชั่วโดยสภาวะในใจก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในที่นี้ยกเรื่องสมมุติไว้ก่อนเอาว่าดีชั่วโดยสภาวะถามต่อว่าแยกแยะยังไงข้อก่อดูจากเจตนาดีถือว่าดีผลลัพธ์จะดีจะร้ายก็ถือว่าดีข้อขอขณะทำมีความสุขถือว่าดีข้อขอทำแล้วเกิดผลดีเป็นประโยชน์ถือว่าดีอันไหนเรียกว่ากุศลเสียงเริ่มแตกท่านใดว่ากอไก่ยกมือเจตนาดีถือว่าดีไม่มีเลยแม้แต่มือเดียวข้อมีบ้างนิดๆมีนิดหน่อยข้อขอทำแล้วมีความสุขถือว่าดีข้อคอทำแล้วเกิดผลดีถือว่าดีโอ้อันนี้หลายมือที่สุดดีและมีประโยชน์ด้วยอ่ะงั้นต้องถามว่าดีและมีประโยชน์ต่อใครต่อตัวเองและผู้อื่นงั้นยกตัวอย่างว่าถ้าเราตั้งใจดูแลคุณพ่อที่ป่วยดูแลอย่างดีสุดท้ายพ่อเสียชีวิตถามว่าเป็นกรรมดีไหมอ้าวแล้วผลคือพ่อเสียชีวิตเนี่ยดีหรืออ๋อไปดีแล้วจะไปพิสูจน์ยังไงว่าพ่อไปดีหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจปลูกมะม่วงแล้วมะม่วงไม่โตถือว่าเราทำดีไหมแล้วดูผลยังไงเอาเปลี่ยนใจแล้วเหรอตอนแรกเลือกคอควายคุยไปคุยมาเปลี่ยนเป็นกอไก่เฉยเลยตรงนี้ดูกันให้ชัดนะโยมนะการวัดดีชั่วเนี่ยถ้าเราดูที่ผลต้องย้อนกลับไปเรื่องแรกที่คุยกันว่าผลมันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างผลมันเกิดจากเจตนาที่เราอยากจะดูแลตั้งใจดูแลต้นมะม่วงใช่เจตนาเราเป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งในการดูแลต้นมะม่วงแต่ต้นมะม่วงจะโตหรือไม่โตจะตายหรือเปล่าเนี่ยมันยังขึ้นกับเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกตั้งมากมายถูกไหมเพราะ ราะฉะนั้นโดย natural phenomena จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็น many to many function ทั้งหมดมันไม่มี one to one function เพราะฉะนั้นการที่จะกำหนดมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้ววัดผลจากผลลัพธ์ที่เกิดมันเลยย้อนกลับมาบอกเจตนาไม่ได้เพราะมะม่วงจะโตหรือตายไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์เจตนาเราได้ลูกตั้งใจเรียนต้องได้คะแนนดีใช่ไหมจึงจะเรียกว่าดีเราดูแลพ่อพ่อต้องหายป่วยใช่ไหมจึงจะเรียกว่าดีเราตั้งใจทำงานงานต้องได้รางวัลใช่ไหมจึงจะเรียกว่าดีสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเราส่วนมากในโลกใบนี้เรามองดีไม่ดีกันที่ผลลัพธ์มีเรื่องตลกร้ายเรื่องหนึ่งสมัยตอนก่อนที่อาตมาจะบวชเคยไปเป็นครูอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตโยมบอกเอ๊พระเล่านี่เชื่อได้หรือเปล่าเป็นหลายอย่างเหลือเกินนะพระอาจารย์เมื่อกี้บอกเป็นนักเดินทางตอนนี้จะเป็นครูอีกแหละตอนไปเป็นครูเนี่ยอาตมาไปเป็นครูอยู่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งพอดีเพื่อนทำโรงเรียนแล้วขาดครูเป็นโรงเรียนที่คัดเด็กอย่างดีคือคัดแล้วคัดอีกโรงเรียนอื่นคัดคัดออกแล้วออกอีกกรองหลายชั้นจนมาถึงโรงเรียนนี้อาตมาไปนั่งคุยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นม.5เขาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ฟังเรื่องหนูนะถ้าสมมุติว่าแม่ใช้ให้หนูซักผ้า10ตัวถ้าหนูไม่ซักอาจารย์เดาได้ไหมว่าแม่กลับมาแม่จะว่าไงแม่ก็จะด่าว่าทำไมไม่ซักอาจารย์แล้วถ้าสมมติวันรุ่งขึ้นหนูซักนะ10ตัวนั้นน่ะแล้วมันสะอาด7ไม่สะอาด3ตัวอาจารย์ว่าแม่กลับมาจะว่าไงแม่ก็จะด่าว่าทำไม3ตัวนี้ไม่สะอาดอาจารย์ถ้านั้นถ้าหนูไม่ซักหนูก็โดนด่าหนูซักหนูก็โดนด่าอาจารย์ว่าถ้าหนูเป็นเด็กฉลาดหนูควรซักไหมเอออาตมาก็เลยเข้าใจว่าจริงของเด็กเมื่อการทำความดีมันไม่เป็นผลตราบใดที่มันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยสังคมนี้เมื่อเราไม่ชื่นชมการทำดีแต่เราชื่นชมก็ต่อเมื่อผลลัพธ์มันสมบูรณ์เต็มร้อยเราจึงเป็นสังคมที่ไม่รู้จะชมใครเลยอ่ะมันไม่มีคนดีให้เราชมสักคนหนึ่งในแผ่นดินนี้เลยเหรอหรือเราจะต้องรอให้ดีบริสุทธิ์เต็มร้อยเราถึงจะชื่นชมกันได้แล้วเราก็หาใครไม่เจอสักคนมีหนำซ้ำเราก็จะเพ่งกันแต่ว่าใครแย่ตรงไหนใครเลวตรงไหนใครผิดตรงไหนแล้วเอาจริงๆเรากลับมามองตัวเองเรามันไม่มีส่วนไม่ดีเรามันไม่มีส่วนบกพร่องผิดพลาดเลยเชียวเหรอเรามันก็มีทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ไหมแทนที่เราจะต้องรอให้ใครดีเต็มร้อยรอให้ลูกซักเสื้อ10ตัวสะอาดเอี่ยมอ่องจึงจะเอ่ยปากชมเนี่ยคำชมมันแพงนักหรือทำไมเราไม่ชื่นชมความตั้งใจของลูกล่ะทำไมเราไม่ชื่นชม7ตัวที่ลูกอุตส่าห์ซักให้สะอาดนั่นล่ะแล้วเขาจะได้มีเรี่ยวแรงกำลังใจที่จะได้ทำดีต่อไปแม้วันนี้เขายังทำได้7ไม่เต็ม10เขาก็จะได้มีแรงทำให้มันดีขึ้นไม่ใช่ไปทอนกำลังจนลูกรู้สึกว่าทำ7ก็เปล่าประโยชน์ไม่ทำเสียเลยดีกว่าแล้วถ้าคนสังคมคนในสังคมทั้งหมดคิดกันอย่างนี้ใครจะทำดีกันล่ะเพราะฉะนั้นลองมาตั้งหลักกันใหม่ว่าคำว่าดีว่าร้ายดีหรือชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์นะแต่มันอยู่ที่เจตนาในขณะที่ทำก่อนตรงนั้นน่ะคือตัววัดว่ากุศลหรืออกุศลถ้าตั้งใจจะทำให้มันดีอ่ะตรงนั้นแหละกุศลแล้วแต่ทำแล้วมันจะสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแยกกันให้ชัดนะว่าตัวกุศลตัวเจตนาเรื่องหนึ่งแต่เจตนาดีอย่างเดียวไม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลดีถ้าเราจะปลูกมะม่วงขั้นที่หนึ่งก็ต้องมีเจตนาดีก่อนที่จะทำให้มันดีอ่ะที่จะดูแลต้นมะม่วงไม่ใช่เจตนาที่จะปล่อยปละละเลยขี้เกียจไม่เอาแล้วปล่อยมันโตอย่างนี้เรียกว่าเจตนาขี้เกียจแต่ถ้าเราเจตนาเอาจะให้มันดีอ่ะแต่เราไม่หาความรู้ เราไม่มีความรู้เลยว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันชื่ออะไรพันธุ์ชนิดไหนต้องการน้ำมากน้ำน้อยดินชื้นหรือดินแห้งควรจะลดน้ำมากเท่าไหร่เนี่ยต่อให้เราเจตนาดีเนี่ยแต่โอกาสที่ผลลัพธ์จะดีก็ยากนะเจตนาดีปรารถนาดีตั้งใจดีกรรมดีเรื่องหนึ่งความรู้ที่จะประกอบในการกระทำอีกเรื่องหนึ่งสองอย่างประกอบกันบวกกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้จึงเท่ากับผลลัพธ์สมการนี้โอเคไหมฮะอย่าเพิ่งด่วนเชื่อลองไปทดลองพิสูจน์ในชีวิตจริงเจตนาคูณความรู้ปิดวงเล็บบวกกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เท่ากับผลลัพธ์ไอ้ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นี่ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมรับแต่ไอ้ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยทำได้ต้องเจตนาดีบวกโทษคูณกับความรู้ถ้าเจตนาร้ายคูณกับความรู้เยอะก็พังเยอะนะเจตนาดีแต่ไม่มีความรู้หรือรู้ผิดคูณเข้าไปก็พังได้เหมือนกันนะงั้นทำยังไงดีสรุปแล้วถ้าเราจะใช้ชีวิตของเราให้ดีทำประโยชน์ไม่ว่าตัวเราเองหรือต่อผู้คนต่อโลกใบนี้เราเลยจำเป็นจะต้องตั้งเจตนาให้ดีด้วยและมีความรู้ให้ทั่วด้วยสิ่งนั้นจึงจะออกมาเกิดผลดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้แต่ไม่ใช่ดีถูกใจเราเสมอไปถ้าเราจะดูแลพ่อแม่เราจะเลี้ยงลูกเราจะทำการงานให้เกิดผลดีให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เราทำได้และอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ในส่วนที่เราทำได้ก็ต้องตั้งหลักตั้งเจตนาให้ดีเต็มที่ว่าเราอยากจะเลี้ยงลูกให้เขาออกมาให้เขาเติบโตดีเราอยากจะทำการงานให้ดีให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนวงงานให้กว้างขวางออกไปตั้งเจตนาดีเต็มที่ดีมากก็ดีมากดีน้อยก็ดีน้อยแต่เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอต้องหาความรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดผลดีต้องทำอย่างไรล่ะถ้าเจตนาดีอยากให้มันดีแต่ไม่มีความรู้อยากสอบได้คะแนนดีไม่รู้ต้องทำยังไงคิดว่าต้องไหว้เจ้าก็ไปขยันไหว้เจ้าอย่างเต็มที่สุดท้ายทำไมผลลัพธ์มันไม่ออกมาดีก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำมันไม่ตรงกับเหตุปัจจัยตั้งใจจะปลูกต้นมะม่วงก็ขยันรดน้ำเสียเหลือเกินโดยไม่รู้เลยว่ามันต้องการแค่ไหนรดเอารดเข้าไปรดมากเกินไปต้นมะม่วงตายนะรักลูกมากอยากจะทำให้ลูกมีความสุขเจตนาดีดีแต่ปัญญาไม่มีรดไปรดมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาพ่อแม่รังแกฉันนะเพราะฉะนั้นเจตนาต้องประกอบกับความรู้หลวงพ่อสมเด็จใช้คำย่อๆว่าความรักมาคู่กับความรู้เจตนาดีต้องมีปัญญาด้วยคราวนี้ที่ยากต่อไปก็คือว่าเมื่อคำว่าดีของคนหลายคนมาเจอกันดีของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันอาตมาเคยไปนั่งคุยกับนักศึกษาแพทย์ถามว่าที่เราตั้งใจมาเรียนหนังสือนี่เป้าหมายคืออะไรเด็กตอบว่าเรียนจะได้มีความรู้จะได้สอบได้เองถามว่าเป้าหมายนี้ดีไหมก็ดีนะก็ตั้งใจเรียนไงเป้าหมายคือสอบได้เองถามเด็กสองคนตอบเหมือนกันท่านคิดว่าเป้าหมายของสองคนนี้เหมือนกันไหมหนูอยากมาเรียนเพราะอยากได้ความรู้อยากได้เองถามเด็กนักเรียน2คนว่าถ้าหนูเกิดไปได้ช็อตโน้ตอย่างยอดพิเศษเลยนะอ่านแล้วได้คะแนนดีแน่ได้ความรู้เยอะเลยนะสรุปอย่างดีเลยนะหนูจะแบ่งให้เพื่อนอ่านไหมครูอาจารย์ในห้องนี้เดาว่านักศึกษาจะให้ไหมถูกนะนักศึกษาตอบว่าไม่ให้ทำไมไม่ให้เพราะ A มันมีจำกัดเพราะการวัดผลวัดที่ A และ A มีจำกัดถ้าเพื่อนได้โอกาสเราก็น้อยลงถ้าเราทำงานเพื่อหวังว่าจะโปรโมทเลื่อนขั้นไอ้ขั้นที่จะเลื่อนขึ้นไปมันก็มีจำกัดถ้าเพื่อนได้เราไม่ได้ถ้าเราได้เพื่อนต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความปรารถนาดีที่จะได้ A เนี่ยมันกลายเป็นเงื่อนไขให้คนขัดแย้งกันตรงนี้เป็นเรื่องของสมมุติ คือกติกาสังคมที่กำหนดจัดตั้งว่าจะวางระบบอย่างไรซึ่งเรามีส่วนในการที่จะวางระบบที่เอื้อให้คนทำดีง่ายหรือทำดียากด้วยถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่จะตั้งกติกากับลูกเนี่ยบ้านหนึ่งอาจจะบอกว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งแม่จะให้รางวัลบ้านที่สองบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกขยันอ่านหนังสือแม่จะให้รางวัลบ้านที่สามบอกลูกว่าถ้าลูกชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือด้วยกันถ้าลูกเก่งตรงไหนลูกก็ติวให้เพื่อนนะถ้าเพื่อนเก่งตรงไหนก็มาติวกันเดี๋ยวแม่จะเตรียมขนมเตรียมอะไรที่ลูกชอบไว้ให้คิดว่ากติกาสามบ้านจะส่งผลให้ลูกสามบ้านนี้เติบโตมาต่างกันอย่างไรลูกบ้านที่หนึ่งจะมุ่งเป้าหมายคือชนะเพื่อนแล้วบางทีพอมุ่งไปที่ผลแล้วไม่แคร์กระบวนการด้วยนะทำยังไงก็ได้ขอให้ได้ที่หนึ่งแม้ว่าจะทุจริตไปบ้างแม้จะต้องถีบหัวเพื่อนบ้างก็ทำถ้าเป็นบ้านที่สองก็จะมุ่งขยันตั้งใจเรียนแต่ดีเฉพาะตัวคนอื่นไม่สนบ้านที่สามจะมุ่งโฟกัสว่าเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวเราช่วยตรงไหนไม่ได้เพื่อนเก่งช่วยเราหน่อยเพราะฉะนั้นท่าทีในการจัดตั้งวางระบบสังคมก็จะส่งผลให้คนทำดีหรือชั่วง่ายหรือยากด้วยตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ชวนกันว่าเราจะต้องกลับมาตั้งหลักว่า1เราทำดีในส่วนของเราเนี่ยดีอย่างเดียวไม่พอต้องบวกกับต้องผสมกับความรู้ด้วยและเมื่อเราตั้งเจตนาอยากให้ดีเราก็ต้องช่วยกันจัดตั้งวางระบบสังคมให้มันดีด้วยแล้วพอคุยกับนักศึกษาแพทย์2คนนั้นต่อไปว่าจริงๆแล้วที่มาตั้งใจเรียนถ้าอยากจะได้ A อยากจะได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวอยากจะมีอาชีพที่ดีเนี่ยแล้วทำไมถึงเลือกอาชีพหมอล่ะอาชีพอื่นก็มีอีกเยอะแยะนักศึกษาแพทย์2ท่านก็บอกว่านอกจากตั้งใจว่าจะได้ A ได้เงินได้ทองได้ประกอบอาชีพแล้วเนี่ยก็ยังมีเป้าหมายที่อยากจะได้มาช่วยเหลือผู้คนให้หายเจ็บหายป่วยอยากจะทำระบบสาธารณสุขของประเทศนี้ให้มันดีขึ้นนั่นแปลว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ฉันได้ A นักศึกษา2คนจะเป็นคู่แข่งขันกันแต่พอเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ว่าเรากำลังเรียนเพื่อที่จะไปทำให้ระบบการแพทย์ในประเทศนี้ดีขึ้นถามใหม่ว่าไอ้ช็อตโน้ตที่ได้มาถ้ามันจะทำให้หมอนักศึกษาแพทย์แต่ละคนเก่งขึ้นเพื่อไปเป็นหมอที่เก่งในประเทศนี้เนี่ยถ้าแบ่งกันอ่านเนี่ยจะดีไหมถ้าแบบนี้นักศึกษาบอกดีเพราะเราจะได้มีหมอที่เก่งขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดถ้าเป้าหมายมันคืออยากได้หมอเก่งๆในประเทศนี้ช็อตโน้ตนี้เอามาแบ่งกันแต่ถ้าเป้าหมายคือหาคนที่ได้ A จำนวนจำกัดจากชั้นเรียนนี้อย่างนี้ต้องไม่แบ่งกันนั่นแปลว่าการที่คนจะตั้งเจตนาให้ดีเนี่ยตราบใดถ้ามันยังเป็นเจตนาดีแบบเพื่อให้ฉันได้ดีอันนั้นยังไม่เรียกว่ากุศลนะอันนั้นยังเป็นตัณหาอยู่ดีถ้าเมื่อไรเราปลูกมะม่วงไม่ใช่เพื่อให้มะม่วงมันโตแต่เพื่อให้ฉันพึงพอใจจากการเห็นมะม่วงของฉันเติบโตดีเนี่ยยังเป็นตัณหาอยู่นะถ้าเรายังเรียนเพื่อฉันเราทำงานก็เพื่อตัวฉันเราทำอะไรอะไรก็เพื่อตัวฉันเนี่ยสุดท้ายมันก็คือตัณหาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาทบทวนกันดูอีกครั้งว่าถ้าวันนี้อาตมามาเทศเพื่อตัวฉันมาเทศแล้วโอ้โยมจะได้ยกย่องชื่นชมมาเทศแล้วโอ้เดี๋ยวฉันจะได้อะไรก็เป็นการเทศด้วยตัณหาถ้าเทศเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ปลูกมะม่วงแต่ละต้นวันนี้มีหน้าที่มารดน้ำก็พยายามรดอย่างดีที่สุดต้นไหนโตได้ก็โตไม่ได้ก็ยอมรับตรงไหนที่เทศแล้วยังเข้าใจยากก็ต้องกลับไปปรับปรุงหาวิธีทำให้ง่ายขึ้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตามเหตุปัจจัยก็มีส่วนจะเป็นฉันทะได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วคนที่รู้คือตัวเองเท่านั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ชัดเราก็จะกลับมาดูตัวเราเองบ่อยๆตัดสินคนอื่นน้อยลงแล้วกลับมาทวนสอบตัวเองว่าในขณะนี้เรากำลังทำดีจริงหรือเปล่าเจตนาเป็นกุศลใช่หรือไม่หรือว่าเป็นกุศลที่ปนไปด้วยตัณหาหรือเปล่าอาจจะตั้งต้นเป็นกุศล แต่ทำไปทำมาตัณหาค่อยๆเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ตอนออกจากวัดมาอาจจะมาด้วยฉันทะอยากจะมาเทศน์ให้โยมได้ประโยชน์แต่พอมาแล้วโอ้โยมพยักหน้าโยมเข้าใจดีชักเริ่มมีตัวตนขึ้นมาโอ้เรานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเอออยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้สนองใจตัวเองก็กลายเป็นตัณหาได้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังทำยังไงจะรักษาใจของเราให้มีเจตนาดีเป็นกุศลเป็นฉันทะอย่าให้เป็นตัณหาแล้วก็อย่าลืมว่าฉันทะอย่างเดียวกุศลอย่างเดียวไม่พอต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเพื่อที่จะทำการงานนั้นให้ประสบผลดีเต็มที่ถ้ายังไม่รู้ชัดยังไม่รู้ทั่วก็ต้องศึกษาพัฒนาเรื่อยไปแต่เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ต้องเตือนตัวเองว่ามันยังมีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ด้วยอย่าไปเผลอหลอกตัวเองว่าทำเต็มที่แล้วผลลัพธ์มันจะต้องถูกใจฉันถ้าไปคาดหวังให้ผลลัพธ์ต้องเป็นอย่างใจฉันก็ตัณหาอีกนั่นแหละแต่ถ้าทำไปแล้วไม่หวังผลมันจะดีจะร้ายก็ปล่อยปละละเลยอย่างนี้ก็กลายเป็นทำโดยไม่มีฉันทะเพราะฉะนั้นโดยสรุปวันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีค่าเราจะใช้ชีวิตของเราให้คุ้มเราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ดีเต็มที่และชีวิตที่พัฒนาดีก็จะเป็นปัจจัยเอื้อในการทำสังคมให้ดีเต็มที่ด้วยเป้าหมายในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงทั้งการพัฒนาตัวเองเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วก็ใช้ชีวิตนั้นแหละทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ใช้เวลาตลอดพระชนชีพหลังจากการตรัสรู้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมซึ่งรวมถึงเราในวันนี้ด้วยที่ยังได้รับประโยชน์จากการกระทำครั้งนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาชีวิตเราให้ดีเต็มศักยภาพที่เราจะทำได้รักษาเจตนาให้ดีมีปัญญาให้รู้ทั่วเมื่อทำดีพัฒนาตัวเองดีเต็มที่ก็จะมีส่วนที่จะทำดีต่อผู้อื่นเมื่อจะไปเลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกได้ดีเมื่อจะไปทำงานก็ทำงานได้ดีดีไม่ได้แปลว่าดีสมใจแต่ดีเต็มที่อย่างที่ต้นมะม่วงต้นนั้นจะเป็นได้เมื่อเราจะไปออกกฎกติกาวางระเบียบให้กับลูกให้กับลูกน้องให้กับที่ทำงานให้กับระบบการประเมินในชั้นเรียนเราก็จะจัดตั้งวางระบบด้วยเจตนาดีและปัญญาที่เต็มที่ที่เราจะทำระบบสังคมให้เกื้อกูลให้คนทำดีได้ง่ายขึ้นด้วยเราก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมอย่างเต็มศักยภาพที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาอยู่ในสถานะสังคมที่มีโอกาสมากในการที่จะทำงานการศึกษางานวิชาการงานสาธารณสุขให้กับสังคมประเทศและโลกใบนี้ก็ขออนุโมทนาอีกครั้งกับความตั้งใจดีที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีทั้งต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวงงานของท่านแล้วก็อนุโมทนากับปัญญาความรู้ความสามารถที่ท่านได้ฝึกฝนพัฒนาตลอดชีวิตการศึกษาและการทำงานที่ผ่านมาอำนวยอวยพรให้ความตั้งใจดีและปัญญาความรู้นั้นเป็นปัจจัยการนำพาให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตการทำงานตามที่มุ่งมาตรปรารถนาและขยายผลส่งต่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่สังคมชุมชนประเทศและโลกทั้งมวลโดยทั่วกันยั่งยืนสืบไปขออนุโมทนาเจริญพร